Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። እቲ ኣብ መንግስተ ምሕደራ ኩላዊት ቅድስት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ክትሓባበር ዝቆመ ቤት መኽሪ ካርዲናላት ንሻሙናይ ግዜ ከም ዝተጋብአ ናይ ቅድስት መንበር ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣፍሊጦም። እቲ ቤት መኽሪ ብ9 ካርዲናላት ዝቆመ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ብ9 ካርዲናላት ዝቆመ ቤት መኽሪ እዚ ኣብ መሳርዓት ምሕደራ ቅድስቲ መንበር ተሓድሶ ክግበር ተፀዊዑ ከም ዘሎን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝቆመ ከም ዝኾነን ይፍለጥን ይዝከርን። ሎምን ፅባሕን እቶም 9 ካርዲናላት ኣብ ሓድሽ ኣዳራሽ ሲኖዶስ ተጋቢኦም ከም ዘለውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳታፊ ከም ዝኾኑን ኣቐባል ቓል ቅድስቲ መንበር ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድረስ ሮድሪገስ፣ ብፁእ ካርዲናል ማርቸሎ ሴሜሮራ ከምኡ ከዓ ካልኦት ካርዲናላት በብተራ ተሓድሶ ተቋማት ቅድስቲ መንበር ብዝምልከት ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ሓሳብ ነቲ ጉባኤ ከም ዘስምዑ ኣቐባል ቓል ኣተሓሒዞም ኣረዲኦም። ብፁእ ካርዲናል ሲን ፓትሪክ ኦ መለይ ንሓለዋ ሕፃናት ዝቆመ ጳጳሳዊ ኮሚስዮን ከካይዶ ዝቐነ ጉባኤን ትሕዝትኡን ውፅኢቱን ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ከም ዘቕረቡ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ንተሓድሶ ተቋማት ቅድስቲ መንበር ዝቆመ ቤት ምኽሪ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መያዝያ ካብ ዕለት 13 ክሳዕ ዕለት 15 እንደገና ከም ዝእከብ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣቕባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ሓበሬታ ሂቦም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቦ ስድራብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣሞርኪዞም ዝጀመርዎ ሓፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕፃል ዕለት 11 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ውላድ ጸጋ እግዚኣብሔር ንስድራ ቤትን ዓለምን እዩ ብልግስን ሓላፍነትን ክውለዱ ድማ ይግባእ። ንዚ ጸጋ ዝነጽግን ዘእንግድን ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ስስዑን ቅዙን እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣማእኪሎም ውላድ እንኮ ዘይድገምን ቅድሚ ምውላዱን ከይረእኻዮን ክፍቀር ዘለዎ እዩ። ምስ እትቕበሎ ድማ መንእሰይ ዝገብረካን ንመጻኢ ዝውጥነካን ይኸውን። እንተነጸካዮን ከም ከበድ እንተ ደኣ እተሓስቦ ኮይንካ ንገዛእ ርእስኻ ባዶነት ትኽሕስ። ሓደ ሕብረተሰብ ንህይወት ክፉት ምስ ዝኸውን ህያው ይኸውን፣ ከምዚ እንተዘይኮይኑ ግና ቅዙን ይኸውን። ስለምንታይ ንናይቲ ንህይወት ክፉት ዘይምዃን ገዛእ ርእሱ ምዕጻው ግዳይ ስለ ዝኸውን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣመልኪቱ። ውላድ ገጸ በረከት እግዚኣብሔር ዳ እምበር ብወለዲ ዝውነን ንብረት ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ኣደን ኣቦን ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ጻማ ዝኾነ ውላድ ኣማእኪሎም ብዓብዪ ሃዋርያ ግብሪ ነልዎ ፍቕሪ ተደሪኾም ውላድ ኣብ መንጎ ናይ ሓደ ህዝቢ ተስፋን ናይ ወለዶ ውህድ ቅንይት ዘሎ ምትእስሳር ዝገልጽ ምዃኑ ተንቲኖም ናይ ውላድ ሓጎስ ናይ ወለዲ ኣልባብ ህርመትን መጻኢ ዘርህው እዩ። ናይ ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ሓጎስ እዩ። ውላድ ናይ ምርባሕ ስነ ህይወት ሽግርን ናይ ገዛእ ርእስኻ ክዋኔ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ እውን ብወለዲ ዝውነን ንብረት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጸጋ እዩ? ተረዲኡኩም ዶ? ጸጋ እዩ ንስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ጸጋ እዩ። ንሓንቲ ስድራ ቤት ጸጋ እዩ ክበሃል እንከሎ እቲ ዝውለድ ህፃን ጽቡቕን ምልኩዑን ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከማይ ስለ ዝሓስብ ትስብእቲ ድላይ ወለዱ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ውላድ እቲ ኣባና ዝውለድ ህይወት ብምዃኑ ብዓንተውኡ ስለ ዝተፈቕረ እዩ እዚ እዩ እቲ እውነተይና ጽባቐ ንስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ንመላእ ዘርኢ ሰብ ውበትን ውህበትን ዝኸውን እዚ ድማ ከነስተውዕል ይግባእ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣፍሊጡ ወለዲ ዘይኽብር ሕብረተሰብ ክብረት ዘይብሉ ሕብረተሰብ እዩ ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦነት ኣብ መንጎ ወለድን ውላድን ናይ ዘሎ ርክብ ባርኾት እዩ እቲ ኣብ 10 ትእዛዛት ዝተነብረ ድሕሪ እቶም 3 ትእዛዛት ስዒቡ ዝመፅእ ራብዓይ ትእዛዝ ዝሕብሮ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣኽብሮት መግለፂ መለኮታውነት ምዃኑ ዘነፅር ትእዛዝ እዩ ናይ ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ ክብረትን ምኽባርን መሰረት ድማ እዩ ወለዲ ዘይኽብር ውላድ ክፍሊ ሕብረተሰብ ክብረት ዘይብሉ ዘይክቡር ሕብረተሰብ ይኸውን እዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ድማ ልቡ ዝደረቐን ስስዑን ብዝኾነ መንእሰይ ዝምላእ ይኸውን ብተመሳሳሊ መልክዕ ድማ እዚ ወለዶ ስስዕ ሕብረተሰብ ብብዝሒ ውላድ ክኽበብ ዘይፈቱን ውላድ ከም ፀገምን ሻቅሎትን ከበድን ዝሓስብን ከም ስግኣት ዝገልጽ ይኸውን ስለዚ እዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ድማ እዙን ይኸውን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦን ኣስዒቦም ለጋሳትን ሓላፍነት ዝስከሙ ነዳኣ እምበር ስሱዓት ዘይምዃን እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ነቲ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአይ ዋሕዲ ውላድ ሓደ ምእታዊ እውን ንዘይበፅሕ ኩነት ስስዐ ሕቶ ከም ዝኾነ ንጹር እዩ ብውላድ ሃብቶም ዝኾነ ስድራን ብውላድ ለጋስ ዝኾነ ስድራ ቤት ከም ሸኽም ይረአይ እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ከም ዘሎ እዩ ዘነጽር ናይ ወለዶ ውላድ ሓላፍነት ለበስ ክኸውን ይግባእ ከምቲ ሰብኣዊ ህይወት እተሰምየ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዓዋድ መልእኽቲ ዘስተምህረና ብብዝሒ ውላድ ሃብታም ክኸውን ዝደሊ ስድራ ቤት ብቕፅበት ሓላፍነት ኣልቦ ምርጫ እዩ ቢልካ ምግላፁን ምፍራዱን ጌጋ እዩ ውላድ ዘይምድላይ ስስዐ ምሕራይ ማለት እዩ ህይወት መንእሰይ ዝኸውንን ሓይሊ ዝጭብጥን ክራባሕ እንከሎ እዩ ውላድ ሃብቲ ህይወት ዳ እምበር ነዳይ ህይወት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዝለገሶ ስልጠናዊ ዓሚቕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ወለድን ውላድን ይባርኽ ብዝብል ብጥልቂ ናይ ጸሎት መንፈስ ዓይኖም ሰማ ኣቢሎምን ኣእዳቦም ኣብ ኣፍልቦም ኣንቢሮም ኩላትኩም ኣብዚ ዝተኣከብኩም ውላድ ዘለኩም ኢኻትኩም ኩላትና ውላድ ኢና ንሓደ ደቂቕ ሱቕ ንበል ፅን ንበል ኩሉ ብልቡ ንደቃቱ ይሕሰብ ውላድ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ንውላዱ ብስቕታ ይሕሰብ ኩላትና ወለድታትና ንዘክር ንሕሰብ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ጸጋ ህይወት ነመስግን ኦ እግዚኣብሔር ወለዲ ይባርኽ ደቃትኩም ይባርኽ እንክብሉ ዘለገሶ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም እቲ ንኽካይድ ጽውዕዎ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤን ዕዮን መንፈስ ቅዱስ ክመርሖን ብብርሃኑ ክጽግዎን ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሞ ኣገልግሎት ክመርሕን ብብርሃኑ ድማ ከብርህን ንጸሊ ቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ለካቲት 215 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝለገሱሉ እዋን ዕለቱ መበል 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ዝዝከረሉ እውን ምዃኑ ገሊፆም ንኩሎም ህሙማን ንቅዱስቲ ድንግል ማርያም ዘልውርድ ከም ዘወከፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንከመልክት ቅዱስነቶም ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ብምክንያት መበል 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኾነ ተስፋ ብተስፋ ኣብ ጎድኒ ዝሳቐ ምቋም እንክብሉ ኣብ መንጎ በሻሓት ዝቁፀሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝተረኽቡ ምእመናን ውሽጢ ነቶም ህሙማን ወለድን ውላድን ንዘለዎ ምእመናንን ከምኡውን ንናይ ህፃናት ስነ ሕክምና ማሕበር ስድራ ቤት ኣባላት ንዘኪሮም ንደናግል ማሕበር ቅዱስ ዮሴፍን ናይቲ ኡኒታልሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ህሙማን መንፈሳዊ ነጋዶ ናብ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት ስፍራ ዘሰኒ ማሕበር ወለንቴናታት ድማ ኣብቲ ዝፍፅሞ ኣገልግሎታት ተባቢዖም ነፍሲ ወከፍ እቲ ንክርስቶስ ዘለዎ ፍቕሪ በቲ ናይ ልቢ ጥበብን ብኣገልግሎት ንብፃይን ብፍላይ ድማ ንዝተነዓቁ ንዝሓመሙን ብስጋን ብመንፈስን ንዝሳቀዩ ብምንባር ይዕብይ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ብርሃን ዓይኒ ንዓይነ ስውር ምቕናዕ እግርን ኣካልን ነቲ ዝለመሰ ኣካል ዝብል ኣብ መፅሓፍ እዮብ ዝተነብረ ቃል እግዚኣብሄር ጠቒሶም ኣብቲ ንብፃዓይ ንኣሕዋትን ንዝተነዓቁን ከነገልግል ኣብ ዘብቃዓናን ኣብ ምግልጋል ህሙማን ዝተነብረ ግዜ ቅዱስ ግዜ ምዃኑ ከነስተውዕል ዘብቃዓና ናይ ልቢ ጥበብ ሓረር ንበል ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ብመንበር 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ኣዝዩ ብከቢድ ሕማም ዝተጠቕዐ ህወት ናይ ምንባር ክብሪ የብሉን ዝብል ኣገላልፃ ናይ ሓሶት መንፈስ እምነት እዩ። ህሙማን ኣብቲ ናይ ስቃይን ምድሓንን ምስጢር ዝተኣልኩን ኣብ ዘድሕን ስቃይ ምስጢር ዓብዪ ሱታፌ ዘለዎም እያቶም። ናይ ህያው እምነት መሰኻኽር ናይ ምዃን ልዑል ዕቑር ሓይሊ ዘለዎም እያቶም ከም ዝበሉ ገሊጹ።
ሰላም ኣባ ሓጎስ ሓይሽ። ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ካርዲናል ተሰይሞም ሕጂ ብምሓርኛ ክንሓቶም ጸኒሕና እሞ ምሳና ስለ ዝነበርኩም ብሕፅር ዝበለ መልክዑ እዚ ብትግርኛ ንሰማዕትና እንተተገልጸሎም ጽቡቕ ነይሩ። ኣባቴ ይቐኒየለይ መጀመርያ
ብፁእ ኣቡነ ብርሃነ የሱስ ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት ብፁኣን ወብፁኣን ካርዲናል ብርሃነ የሱስ ተባሂሎም ክስዮም እዮም እሞ ነዚ ሲመት እዙ ካብ ቫቲካን ሬድዮ ብተክሊኖ ቃለ መጠይቅ ቀሪቡሎም ዝቀረበሎም ቃለ መጠይቅ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ከመሓላልፍ ደሊ። ኣብ መጀመርያ ዝተወለድሉ ቦታ ኣብ ሃረር ክፍለ ሃገር ጨለለቃ ዝበሃል ቦታ ከም ተወልዱ እሞ ኣብኡ ክውለዱ ምክንያት ዝኮነሉ ዓብዪ ዋና ቁም ነገር ከዓነይ ወለዶም ብሃይማኖት ምክንያትን ካብ ኣንኮበር ከባቢ ተሰዲዶም ናብቲ ቦታ ከይዶም ስነ ዝነበሩ ኣብኡ ኣብ ቅዱስ እያቄም ብቲ ግዜት እዩ ዝበሃል ዝነበረ ቁምስ ና እዚ ከዓ ቅዱስ ገብርኤል ዝበሃል ቁምስና ከም ዝተወልዱ ተዛሪቦም ብምቕፃል እውን ብድሬዳዋ ብስራተ ገብርኤል ዝበሃል ብላሳል ኣሕዋት ዝምራሕ ትምህርቲ ቤት ትምህርቶም ካብ ቀዳማይ ክሻብ ሻምናይ 4 ዓመት ከም ዝወድኡ ምስሓዎም ይዛረቦ ሻምናይ ክፍልን ከለዉ እቲ ግዜቲ ኣባ ፍቅሪ ማርያም ገመቹ ድሓረ ኣቡነ ፍቅሪ ማርያም ገመቹ መፂኦም ብዛዕባ ማሕበረ ላዛሪስ ምሰረደኡ ንሶም እውን ዝድላይ ሓዲርዎም ንካብ ሻምናይ ክፍሊ እንድሓር ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝተረፎም ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ብላዛሪስ ማሕበር ከም ዘጠናቀቁ እሞ ብቲ ግዜቱ ክልተ ጥራይ ስለ ዝነበሩ እቶም ሓደ ምስኦም ዝምሃሩ ዝነበሩ ኣባ ግሩም ተስፋይ ናብ ኢየሱሳውያን ማሕበር ኣቡነ ብርሃነ የሱስ ከዓ ናብ ላዛሪስ ማሕበር ቀፂሎም ለንደን ትምህርቲ ተላኢኾም ትምህርቶም ወዲኦም ምስ ተመልሱ ኣብ ወለጋ ናይ መጀመርያ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ስራሖምን ቀፂሎም ከዓ ኣብ ጅማ ከም ዝሰርሑ ጠቂሶም ረድዮም። ብምቕፃል ናይ ካርዲናልነት ሽመት እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ጥያቄ ዝመለስዎ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ብቅርቢ ረዳኢ ምዃን ኣማኻሪ ምዃን ከምኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ጉዳይ ልኡኽ ናይ ምዃን ኣብዚ ኣብ ቫቲካን ኣከባቢ ከምኡ እውን ኣብ ዘለናዮ ዓለም ኮይንና ንክንሰርሕ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቀረባ ሓጋዚ ናይ ምዃን ሓላፍነት ዝህብ ኢሎም መልሲ ሂቦም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘምፅኦ ናይ ምምሕዳር ፍልሊ ይህሉ ወይ ተባሂሉ ንተየቀ ጥያቄ ከዓነይ ብንሶም ዝመርሕዎ ቤተ ክርስትያን ብኢትዮጵያ 12 ሰበካታትን ክህልዋ ከለዋ እዚአን ሰበካታት እዚአን ዝመሓደራ ከዓነይ ምስ ካልኦት ጳጳሳት ምስ ምእመናን ምስ ካህና ደናግል ኮይኖም ስለ ዝኾነ እዙ ዝነበረ ስራሕ ተጠናኪሩ ከም ዝኸይድ ተዛሪቦም ብፍላይ ከዓነይ ብኣዲስ ኣበባ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ፅሕፈት ቤት ዝርከበሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ኣብ ምስራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ሓፊሉ ናታ ናይ ስራሕ ድርሻ ዝረአየሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር ከም ዝከኣል ተዛሪቦም። እንግዲህ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክ ካርዲናል ሹመት እዚ ካልኣይ ግዜ ዝኾነ ብምዝካር ቅድሞኦም ብፁእ ካርዲናል ኣቡነ ጳውሎስ ከም ዝነበሩ ዘኪሮም ናይ ብፁእ ካርዲናል ጳውሎስ ግዜ ከዓ ቲ ከቢድ ግዜ ሃይማኖት እምነት ዝተጣሓሰሉ ግዜ ናይ ደቂ ሰብ ክብሪ ዝተደፈአሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ክብድ ዝበለ ግዜ ከም ዝነበረ ዘኪሮም ብቲ ግዜቱ ብፁእ ካርዲናል ጳውሎስ ፃድዋ ኣቡነ ብርሃነ የሱስ ካህን ኮይኖም ጅማ ከባቢ ቦንጋ ከባቢ ሰርሕሉ ዝነበረሉ ግዜ ብናይ ሃይማኖት ነፃነት ብምስኣን ምክንያት سب وهن بيت وسر بيت عتيم أبز نبر اللجزي مس يوم خمسة أيام نيتيوبيا ون خموون نهجر مسرق أفريقيا ناي عبي تسات فوز اللوم عبي يبوم خانم بمتكاس هز زلو جزء مسون كنا أزرو خلو أنت عراوي ناي هاي ما نتنس عن نزلو جزء خانم بمذكر تزاري بوم سلزي نسام زجرف وسرح نسام زهانت أسوا ناي سرح هنسات نمقنص على نمتنخر تبغى قات عمي مخانو تزاري بوم أبو نبرهان يسوس قدي أب مسرق أفريقيا هزون كالوت كاردينالات واتوم سلزلو مساتوم توم تصنحو كاردينالات بحبرت استوى بوم حلفنت كم زواز أو تزاري بوم أبه غور أفريقيا بإثيوبيا بمسرق أفريقيا بفتنات كستخاخل اللووز إلوم حسب ونقرات تليو بزقرب اللوم تياغي بزحيوز اللو هزبي كم مأخلاي ناي وانا هاب تخر أي قبا هزب خبر أي قبا هزبي ناي كل نقر لعلواي كفلي كم زخونا أخن حاسب أي قبا أقل قلتي ناي بولوتيكا يخون ناي بيت خرسيان يخون مراحتي أقل قلتي مخانا أخن رداء أي قبا ونكبلو مالسيبوم سلازي هزبي ندحر خقلقل اللي هو هزبي ناي بلعلو خخون مو مراحتي أقل قلتي خوين نام انتخن كايد حقن او عالم نازلو استفلالي زلعال زلو تياعتات ملسن مهابن سندوات نخونلو اقات عام خووني قبا اخولو تزاري بوم مالتيو اماج الرشا زناي شمت وساني مسامع اخوم تاي تسمعكم تويلو تطيقو لقزي بطعامي اتقرمكو اي فلتكون نيري انا عرفتنا قبركم كاللخو سبات متسيوم نقيرو مني بزلو مقزي بزحوالس لزورت عرقاقصو مرقاقصي ارتملكتو الى مستيقو مسترقاقصة أنا بعبي تحت النان تقبلكونا يقلقلت حلاف النتي لهم تزاريبهم أما جرشا مؤمنان بكل بوتا فلاي بمسراق أفريقيا زي مسامعو مؤمنان تسألوت كيروم اللي ناي تسألوت مقلت زخوون ملختاتوون إنك بكل ناي مسراق أفريقيا هقرات بطيحني سلازي زي توهابن حلاف النت بأقباب كفتس مكخيل هزوون مؤمنان بتسألوت كتحقزوني بتسألوت كتدقفوني حادرا بالنكولة زاريبوم برقص مراحي كريستوس يوعلو أبونا رسالي كان باباسات أبونا فرانشيسكوس كمزناغرو خدو خلو كالي عالم فرانشيسكوس فرانشيسكوس آيتو بلو كريستوس كريستوس بلو نابلو خمز مخرو أبن مرارحا خلو قلقلو تزهب سلطان زهب كريستوس وعلو سلزقونا كريستوس بسافحو نخنقص بسألتكم حاقزو ننكولو نهزب تلابيوم بفلاي قربة هاقرات إرترا هزبي ناية تيبيا هزبي بسألتكم تذكرون حرارة خلو ملسوم أزازيموم
أبا حقوس عايش اكزيابير هابلي
اكزيابير هابلي اكزياري بارككم
قلت عصرت حالي لكاتي تكلت شحن عصرت حموشتن عامة مهرات عبملع عالم مبل إسران سلستن عالم حقوف معالثهم ومعنى تذكيرو خمزو عالا بناي لاتين السرعات ون عمتاو بعالك دستدنجل ماريام زالو لدك خوونن كلو بزا عالت زيانا بتيك دستدنجل ماريام قلت عصرت حالي لكاتي تشحن شمونت ميتن حمسان شمونت عامة مهرات ازتقل تساتلو كدوس السفرة كابملع عالم استواتسو منفساو نقادو هومومان كمزو حزود ما انكفلت عمتاو بعلق الاسترينجل ماريام زلود عمل كيتوم ناي سنة ماريام ليك أبا أنتوني غراسو مس راديو فاتيكان أبزكايدوك على محتت أبت ماريام وقدس فراز لورد اكزي عبير زعدلو ناي فوسس أقا تقدس سفرا بيت حكمنا يوزبل آيكونن اتي كدوس سفرا كدمك أرادم ناي صلوت سفرا ايو اكزي عبير زدلللو سفرا ايو منفساو نقادو اتي عب مونغو عب امنت سلقلقن تمعات اكزي عبيرن وصنونت ناي اكزيين استنفسو عب تفتسامي زي بلو زل عالماو هيواتن عب مونغو دخام هيواتن عب تزمت سمل عاد حقوس هيوات زن كساقس زعبا اتقنا زخوانز تقل تسكخوون زلوون اي فتسامي هيوات تسبيت أفلتون زغبر حلنا دقاف إيو سلزي إتي قدوس سفرا زالورد سفرا منفساو النتن إتي زلو عبي ميستر دمما إتي بعمالا دنت بتا قعزو هزب إقزي عبير التسني ماريام أبيلو تسأقاو هلو زغبر إقزي عبير إيو سلزي بزي منفس ستراح إيو ماريام عوي قدوس سفرا زالورد كنردو النخيل نايتي زعين زتسانان عن مدحاني عالم هلاوي زقلت اللون النستماقر اللون كدوس سفرا ايو انكبلو زكايدوك عالم حتت التقاليلو
كبراتن كبرانن سمعتنا ابني حموس مدبنا بحاليوت مسيهت تمسع من قستكات تورجي مستدالوي سنرات كالاي قبائي فاتيكان نقربلكم كمزل ዘለና ዝዝከርዩ እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና ምእመናን ንሃዋርያዊ ተልእኾ ብመን ክኩስኮሱ ከም ዝግባእ ንሃዋርያዊ ተልእኾ ዝግበር ክኩስኮሳ ሕፃናት ትምህርቲ ካብ ዝጅምሩሉ ግዜ ኣትሒዙ ክጅመር ይግባእ ብፍላይ መንእሰያትን ኣጉባዝን ንሓዋርያዊ ተልእኾ ዝተዳለውን በዚ መንፈስ እዚ ዝተመልኡን ይኹኑ እዚ ምቅራብ እዚ ሓደስቲ ናይ ምእመናን ስራሕ ሓላፍነት ከም ዝሓትዎ መጠን ልክዕ ብዕድሞኦም ብምምጥጣን እናተመሓየሸ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እቶም ትምህርቲ ክርስትና ናይ ምምሃር ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ንሃዋርያዊ ተልእኾ ክዳለዉ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ግልጽ እዩ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ወለድን ደቃቶም ካብ ሕፃንነቶም ኣትሒዞም እቲ እግዚኣብሔር ንኩሎም ሰባት ዘለዎ ፍቕሪ ከም ዝፈልጡ ምግባር ስራሖም ይኸውን ወለዲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ በዓላቶም ፅቡቕ ኣብነት ብምዃን ደቆም ብዛዕባ ጎረባብቶም መንፈሳውን ስጋውን ድልየታት ንክሓስቡን ከም ዕብየት ተረጅኦም የስተምህርዎም እምበዓርከስ ናብራ ቤተሰብ ብምሉኡን ሓባራዊ ህይወቱን ንሃዋርያዊ ተልእኾ ከም መባእታ መላመዲ ይኹን ሕፃናት ካብ ክሊ ቤተሰብ ወፃኢ እውን እንትኾነ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ኩነታት ዓለማዊ ሕብረተሰብን ከም ዝፈልጡ ምግባር የድሊ ናይ ህዝበ እግዚኣብሔር ንቕሓትን ፃዕረይናታትን ኣባላት ምዃኖም ንኽግንዘቡ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ማሕበር ቁምስና ተሳተፍቲ ይኹኑ ካህናት እውን ብወገኖም ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝምህረሉን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዘስምዑሉን ነፍሳት ኣብ ዝጓሲሉን ካልእ ግብረ ክህነቶም ኣብ ዝፍፅሙሉ ግዜ ምእመናን ንሃዋርያዊ ተልእኾም ምስንዳው እቲ ቀዳማይ ተግባሮም ምዃኑ ክዝንግዑ የብሎምን ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ካልእ ናይ ካቶሊካውያን ተቋማት ትምህርትን ኣብ መንእስያት ካቶሊካዊ መንፈስ ሃዋርያዊ ተልእኾን ከም ዝሓድር ክገብሩ ኣለዎም መንእስያት ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ እዚኣተን ብዘይ ምምሃሮም ወይ ድማ ብኻልእ ምኽንያት እዚ ምስንዳው እዚ እንተዘይተቐረበሎም ወለድን ጓሶት ነፍሳትን ካቶሊካውያን ማሕበራት ተኸታቲሎም ናይ ምምሃር ሓላፍነት ይሃልዎም ኣብ መፀዋዕቶኦምን ኣብ ስራሖምን ናይ ምእመናን ዝበለፀ ሃዋርያዊ ተልእኾ ዝፍፅሙ መምህራንን ኣስፋሕቲ እዚ ተልእኾ እዚ ብዝሐጉስ ኣገባብ ንኽሰርሑ ብትምህርትን ብስነ ኣተሓሳስባን ዝበሰሉ ክኾኑ ይግባእ ንሃዋርያዊ ተልእኾ ኾነ ንኻልኦት መልእልተ ባህርያውያን ዓላማታት ዝተሰለፉ ጉጅለታትን ማሕበራትን ምእመናን ንመሰናድኦ ሃዋርያዊ ተልእኾ ምስ ፍሕፋሕ ዕላምኦም ሓልዮም ዓቕሞም ከም ዝፈቕደሎም ብጥንቃቐን ከየቋረፁን ብርቱዕ ፃዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ንሳቶም ትምህርታውን መንፈሳውን ተግባራውን ምቅርራብ ስለ ዘለዎም ንናይ ሃዋርያዊ ተግባር ዝሰማማዕ ኩስኮሳ ቅኑዕ መሳርሒ እዮም ኣብዞም ማሕበራት እዚኣቶም ኣባላቶም ኣብ ንኡሳን ጉጅለታት ብምምቕቓል ምስ ብፀቶምን ኣዕርክቶምን ተራኺቦም ናይ ሃዋርያዊ ተልእኾም ምንቅስቃሶም ውፅኢት ይግምግሙ እዮም ናይ ዕለተ ዕለት ናብሮኦም ከዓ ምስ ቅዱስ ወንጌል የነፃፅርዎ እዚ ዓይነት ምቅርራብ እዚ ሙሉእ ዕድሜኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሙያን ማሕበራዊ ናብራን ዝትርጎም ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ሙሉእ ብምሉኡ ዝጥርንፍ እምበር ኣብ መንጎ ጉጅለታትን ማሕበራትን ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ክኸውን የብሉን እኳ ደኣ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ግን ዓቕሚ ኣዳም ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ንሃዋርያዊ ተልእኾ ብተገዳስነት ክቐርብ ኣለዎ ብርግጽ ከዓ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዕድሚኡ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እግዚኣብሔር ነፍሱ ብዝፀገቦ ጸጋታት ኣብሊፁ ኣጻርዩ ክግንዘብን እቲ መንፈስ ቅዱስ ንጠቕሚ ኣሕዋቱ ዝዓደሎ ሃብታት ብሕጉስ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ከውዕልን ይኽእል ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና እምበኣርከስ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ፍሉይ ኩስኮሳ ዘድልዮም ክፍልታት ሃዋርያዊ ተልእኾ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብዚ ሒዝናየ ዘሎና ሰሙን መጀመርያ ብጃልባታት ማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪፆም ደቡባዊ ጣልያን ከኣትዉ ዝሃቀኑ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጥሓሉ ተፈሊጡ ኣሎ ዝሓለፈ ሰኒ 27 ስደተኛታት ብዝሕዝን ኣገባብ ኣብ ባሕሪ ከም ዝጥሓሉ እናዘራርበን ከሎ ሕጂ ከዓ ልዕሊ 300 ዜጋታት ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ተሳፊሮምን ዝነበሩ ጃልባታት ከም ዝጠሓላ ተገሊጹ። እቶም ዝሓለፈ ሰኑ ዝመቱ ስደተኛታት ብቑሪ ከንዲዶም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ክምልከት እንከሎ፡ እዞም ካብ 300 ዝበዝሑ ስደተኛታት ግን እተን ዝተሳፈርዎን ጃልባታት ከም ዝጠሓላን ገሊአን ሰብ ኣልቦ ከንሳፍፋ ከም ዝተረኽባን ሓለውቲ ባሕሪ ጣልያን መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ንሓልዮ ስደተኛታት ዝቖመ UNHCR ዝሃቦ መግለጺ ከም ዘመልክቶ 300 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሒዘን ዝነበራ ጃልባታት ኣብ ባሕሪ ጥሒለን። ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ግማግም ባሕሪ ሊብያ 105 ሒዛ ንደባዊ ጣልያን ትጉዓት ዝነበረት ጃልባ ባሕሪ ስለ ዝተናወፀ ናይ ርድኡና መልእኽቲ ዝተቐበሉ ሓለውቲ ባሕሪ ኢጣልያ 160 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ከም ዘድሓንዎምን 7 ስደተኛታት ብቐዝሒ ከርዲዶም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣፍሊጦም። ካብቶም ዘድሓንዎም 20 ስደተኛታት ከዓ ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ከይበጽሑ ከርዲዶም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ነጊሮም። እቲ ማሬ ኖስትሮም ባሕርና ዝተባህለ ገምገም ባሕሪ ጣልያን ዝሕሉን ስደተኛታት ዝረድእን ዝነበረት ተቕዋም ካብ ስራሕ ጠጠው ከም ዝብል ስለ ተገብረ ብዙሓት ስደተኛታት ኣደዳ ሓደጋ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይምልከት። ማሬ ኖስትሮም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 135,000 ስደተኛታት ካብ ሞት ከም ዘትረፈ ክምልከት እንከሎ፡ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍሮንቴክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓለዋ ዶብ ሕብረት ኤውሮጳ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ትሪቶን ዝተባህለ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣባል ሃገራት ዶብ ባሕሪ ዝሕሉ ከም ዝኾነን ከምቲ ቅድም ዝነበረ ማሬ ኖስትሮም ንስደተኛታት ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይህብ እዩ ተባሂሉ ይንገረሉ። ዝኾነ ኮይኑ ተቕዋም ማሬ ኖስትሮም ይኹን ትሪቶን ዶብ ባሕሪ ኣባል ሃገራት ዝሕሉ ተቕዋም ይሃሉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ይጠፍእ ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ። ፍልሰተ ስደተኛታትን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ሰባትን ከስር መሰረቱ ነባሪ ሰላማውን ምዕቡልን ፍታሕ ከይተረኽበሉ እንከሎ ካብ ሓዘን ክውፃእ ከም ዘይከኣል ይንገር። ብ2013 ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 366 ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ላምፔዱዛ ጥሒሎም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝርስዕ ኣይኮነን። ናይ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ሩስያን ዩክሬይንን መራሕቲ ኣብ ናይ ቤሎሩስ ርእሰ ከተማ ሚንስክ ተኣኪቦም እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬይን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ክካየድ ዝጸንሐ ግጭት ደው ክብል ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑን ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ ረቂቑ ገቢራዊ ከም ዝኸውን ሩስያ ቱደይ ዝተባህለ ጋዜጣ ኣብ ሞስኮ መግለጺ ሂቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ን16 ሰዓታት ዝተኻየደ ናይ ሰላም ጉባኤ 400 ጋዜጠኛታት ዘሳተፈ ከም ዝነበረ ሩስያ ቱደይ ኣተሓሒዙ ኣመልኪቱ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳዕ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።